Radioporadna.
A naproti mě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice už sedí přednosta kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, doktor Jan Vodíčka. Hezký den.
Dobrý den.
U nás. My už jsme tady takový pravidelní, nebo vy jste tady u nás tak jednou za dva měsíce a my jsme velmi rádi, vážíme si toho, že nám věnujete čas a hlavně té osvětě. Tak začneme tím, co není úplně příjemné, o rakovině mluví málo kdo, to je jasné. A už jsem to tady říkala posluchačům, když jsem se snažila dohledat nějaké informace ohledně nádorů hltanu, tak mi přicházely na webu různé odkazy a všude byly nádory nebo rakovina hrtanu, hlavy a krku. Až později se člověk dopracuje k hltanu a dutině ústní. Je to spíše tedy podružná záležitost, anebo
ne? Rozhodně ne, a s časem naopak nabývá na významu, protože těch rakovin hrtanu nepřibývá naštěstí, zatímco těch nádorů hltanu ano. A obecně pro, abychom to vysvětlili, lze říct, že ten hrtan je na dýchání a na hlas a ten hltan je na polikání. Samozřejmě je to velmi zjednodušené, ale jinými slovy se dá říct, že pokud budu mít chrapot, tak je potřeba, pokud neustoupí, vyšetřit hrtan především, a pokud budu mít potíže s polikáním, tak především ten hltan. Ono to neplatí samozřejmě jako absolutně, ale pokud je bolestivost v hltanu jednostranná nebo se objeví krev ve slinách, tak určitě je dobře navštívit lékaře, praktického lékaře, popřípadě ORLO lékaře.
Jsou ty příznaky dobře čitelné, anebo lidé často přijdou pozdě právě proto, že si říkají, no jo, zase třeba je léto, měl jsem zmrzlinu, zase mě bolí v tom krku při polikání, nebo to bude angína, nechám si napsat antibiotika.
Většinou přicházejí jako později a je to z toho důvodu, že ten nádor v hltanu nepůsobí dlouhou dobu vůbec žádné potíže, to znamená, člověk nic necítí a prvním projevem bývá až zduření jako na krku, to znamená zduřelá uzlina, a toho samozřejmě si buď všimne pacienta, nebo si toho všimnou příbuzní, že mají ti lidé něco nového na krku, něco jim tam roste. Takže často přijdou až v tuto fázi jako toho onemocnění, přesto pořád je to velmi jako dobře léčitelné. Závěr je, nebo hlavní ta, jak říkáte, pro tu osvětu, nebo to ano, doporučení pro lidi určitě je jakoby nezanedbat příznaky, které se objevily. Obzvláště pokud jsou třeba ještě následně pak spojené jako s úbytkem váhy a opravdu obtížným polikáním a tak, ale to už jsou většinou fáze toho nemocení, které jsou opravdu už pokročilé.
Tak příznaky jsou celkem jasné. Bolest při polikání, často i jednostranná, na tom jednom místě to bolí. Nejsou to celé, když třeba máme tu angínu, když to porovnám, tak je to jiná bolest.
Je to tak, většinou při angíně je to opravdu bolest jako velmi výrazná, oboustranná typicky, bývají u toho teploty, zatímco u toho nádoru to bývá buď vpravo nebo vlevo. Ještě u toho hltanu je důležité zmínit, že součástí jsou patrové mandle. A právě na těch mandlích, tonzilách, tam ten nádor bývá jako nejčastěji. Takže jsou i pacienti, kteří přijdou a řeknou, že se jim zdá, že jedna mandle je jiná nebo větší a že mají opravdu i třeba na té straně pocit, že tam to jídlo nejde polknout. Takže občas se to stane, ale není to jako vždy.
Koho postihuje nejvíc tohle onemocnění?
Já ještě bych ty nádory hltanu rozdělil na dvě skupiny, protože jedna skupina jsou pacienti, kteří kouří, pijí alkohol četně, a to většinou postihuje muže kolem 40-50 let, takže to je jedna skupina, a pak je druhá právě skupina, která v posledních letech hodně narůstá, a to jsou jak ženy, tak muži věkově kolem 50-60 let, a tam ta příčina je lidský papilomavir, který stojí vlastně za vznikem toho nádoru. Ta promořenost obecně, to znamená, ten papilomavir nosí spousta, nebo nosíme spousta z nás, ale u některých lidí dojde k tomu, že on stojí za tím, že vznikne pak nádorová změna v oblasti té patrové mandle, a často prvním projevem právě bývá to šíření do těch uzlin. Takže tohle je skupina, která si to jakoby nespůsobí nějak zásadně svou životosprávou sama, ale naštěstí to onemocnění je v tomto případě celkem dobře léčitelné a i tito pacienti relativně přece jenom chodí včas.
Abychom ještě dovysvětlili papilomavirus, jste říkal.
Ano, ano.
Tam je, myslím, očkování pro dívky, ale to je zase rakovina děložního čípku. Souvisí to nějak? Myslím, pro dívky před pohlavním stykem je prevence očkování právě, aby neměli v budoucnu rakovinu děložního čípku?
Souvisí to tak, že pořád je to stejný typ viru, těch typů je neskutečné množství už v dnešní době. A to očkování se ví, že funguje u toho děložního čípku. Až později se začíná zjišťovat, že může mít efekt právě i vliv na vznik toho nádoru v oblasti hltanu a patrové mandle, to znamená předchází tomu, to znamená zajistí, aby nevznikl ten nádor, ale samozřejmě data na to jsou zatím malá, protože to očkování je v dětském věku a ty nádory vznikají za 20-30 let poté, to znamená stejně je doporučeno nejen očkovat dívky, ale i chlapce, protože ten efekt se určitě projevit může.
Ano. Pokud už je diagnostikovaná tahle nepříjemná záležitost, tak jak se léčí?
Pokud dojde k jasnému jaksi projevům nálezu pak v hltanu na ORL se doporučí další vyšetření, určí se rozsah toho onemocnění, tak potom se doporučí léčba, kterou společně s onkologií navrhujeme a v zásadě se dá říct, že na tenhle typ nádoru fungují dvě modality léčebné, jedna je chirurgická, jedna je ozáření. A pokud lze, tak je vhodné ten nádor chirurgicky odstranit, to znamená, to odstranění nemá pro pacienta nějaké zásadní nějaké, jako dopady, co se týká funkce. A následně v určitých případech je nutné ještě to ozáření, ke kterému někdy se přidává chemoterapie, to už je jako složitější, a nebo je možný i u těch lidí použít jenom to ozařování, případně zase s tou chemoterapií ve chirurgické léčbě se vyhnout. Nicméně oba ty postupy mají své výhody, své nevýhody.
Jasně.
Je to už potom složitější.
Ale pokud je ten zákrok včasný, dá se říct, že ta léčitelnost je dobrá?
Je to tak. Je to tak, obzvláště pokud se budeme bavit o těch nádorech způsobených tím papilomavirem, tak tam i z důvodu toho, že většinou pacienti naštěstí chodí ve včasnějších, méně rozsáhlých fázích toho onemocnění, tak ta léčba prostě ten efekt opravdu má a ta léčba má cíl toho pacienta vyléčit, to znamená zbavit ho toho onemocnění, musí být ten pacient dál samozřejmě pečlivě sledován. A já můžu jenom říct, já když jsem jako nastupoval na ORL, tak si už v té době pamatuju pacienty, kteří nějakým způsobem se vymykali těm typickým, bych řekl, těm, kteří konzumují alkohol a kouří. A to byly takový jako relativně v dobré konstituci. Pamatuju si přesně jeden případ muže, a který vůbec nezapadal do té skupiny a ta léčba u něj proběhla velmi dobře a opravdu i pooperačně potom ho sledujeme velmi dlouho. Prostě ten efekt léčebný tam byl velmi dobrý a až právě za několik let poté se začalo právě popisovat, že tito pacienti to mají způsobené tím papilomavirem.
Tak pozor na papilomaviry. Přejeme, aby to léto probíhalo ve zdraví, abychom si ho užili se vším všudy. Určitě pan doktor Jan Vodička taky ještě zamíří někam na dovolenou, nebo už máte po?
Část už proběhla.
Část už proběhla, tak se určitě těšíte na tu další, protože jako všichni si potřebujete odpočinout. No, řešili jsme tady teď během písničky právě ušní problém jednoho z našich posluchačů, který pracovně byl velmi vytížený v rušném prostředí a to se projeví, že pokud někdo takhle pracuje v rušném prostředí, pískání v uších, šumění a tam jste bezradní. Nejde, jako je umělá kyčel, umělé koleno, dát něco umělého do ucha, zase slyšíme.
Existují sice kochlární implantáty, ale ty jsou opravdu přísně indikovaný v určitých situacích a těch pacientů s ušním šelestem je jako neskutečné množství toho.
To by bylo na celou radioporadu.
Ano, souhlas.
Ale pojďme teď spíše k těm letním problémům. Čeho se vyvarovat teď v létě, abychom neměli problémy s ušima?
Problémy s ušima v létě jsou velmi četné. Obecně za Takový jeden z nejčastějších je samozřejmě to, že se lidi koupou, mají tam ušní máza, ta voda, jak nateče do těch zvukovodů, tak kompletně už ucpe, ten zvukovod a lidi pak neslyší. To je naštěstí, tam je pomoc jednoduchá, ušní máze lze jedno, jako nějakým způsobem odstranit většinou výplachem.
Mm-hmm. Ale to už musí tedy v ordinaci lékaře.
Určitě ano, protože ten výplach může, pokud je špatně nasměrován, tak může poškodit bubínek, protrhnout, takže tam rozhodně nedoporučujeme jako lidem, aby si sami ty uši vyplachovali, samozřejmě čistili, ano, ale jako proudem vody určitě ne. A co se týká takových úplně asi nejčastějších onemocnění, jsou záněty zvukovodu, a to je z častého koupání. Může k tomu být i drobné poranění, ale i bez toho prostě vznikne bolest ucha, většinou je zachovaný sluch, většinou je to i bez výtoku a ta bolest je jako urputná, především pak v noci, takže v tomto případě je nutné prostě to koupání, toho se vyvarovat. Mm-hmm. Léčí se to kapkami, antibiotiky s kortikoidy, to znamená, ty zase mohou předepisovat orololékaři. A naštěstí teda to onemocnění v naprosté většině jako zase po té léčbě dobře ustoupí, ale bolestivé je teda hodně.
Ano, noci záněty uší, na to trpí hlavně děti, to určitě řešíte.
To jsou ještě záněty pak středouší, ty samozřejmě teď v těch letních měsících bývají méně, ale zrovna včera na službě nějaký byli, takže i to samozřejmě může být. Nicméně pro to léto jsou typické ty záněty zvukovodu, a to je jak u dětí, tak u dospělých, to jako bych řekl, že věkově je neomezený.
Je to jedno. A doporučujete jednou za čas opravdu si nechat ty špunty vytáhnout z uší, protože každému, někomu se ten maz dělá víc, někomu míň.
Myslím si, že to není jako nezbytně nutné s tímhle pravidelně chodit k lékaři, to určitě ne, ale co občas doporučujeme, že když se uši opravdu špatně čistí, tak aplikovat olej, klidně olivový, do těch zvukovodů, pokud víme, že není, já nevím, dírka v bubínku, jo, že opravdu zůstane ten olej nebo nějaká ta tekutina v tom zvukovodu, že se nedostane za bubínek. A ono i ty kapky, které se prodávají na to, tak jsou ve své podstatě založeny na tom, že je to nějaká olejová báze.
Dobře, takže to byste doporučil, a teď máte jedinečnou šanci ještě udělat takovou osvětu ohledně čištění uší, protože pořád vedou ty, jak se říká, uchošťoury. Já se vrazí do toho ucha, tam ano. Se tak dlouho kroutí. To je špatně, že?
No, to je špatně, ono je to samozřejmě naprosté většině lidí si myslím příjemné jako se různě šťourat v uchu, a pro ty uchošťoury jsou k tomu přímo jako k tomu svádí, ale je to špatně z toho důvodu, že většina zase těch pacientů, které ošetřujeme, tak opravdu si zacpou a zatlačí ten mas. Přirozený je, že kůže ve zvukovodu roste pomaličku směrem ven, takže automaticky jako vytlačuje ten maz ven. A pokud my tím uchošťourem jak si zacpeme ten maz zase na zpátek, tak se tam jednoznačně bude hromadit. A to, tyhle situace se řeší relativně obtížně, protože ten výplach nemusí být tak jednoduchý.
Mm-hmm. Takže opravdu spíše jen tak jemně pročistit a eventuálně ten olej, olejček olivový.
Přesně tak, a klidně ano, ten olej opakovaně aplikovat, a ten zvukovod dokáže sám o sobě spoustu jako zařídit sám.
Tak, když ho necháme přirozeně.
Tak, přesně tak, souhlas.
A ještě poslední dotaz tady vidím je taky na konvičky, na proplachování nosu a částečně možná i uší těmi konvičkami se slanou vodou. Jednu dobu to byl velký hit, doporučujete to?
Je to určitě doporučeno, tam zase se bavíme. Ono ucho je spojeno s takzvanou sluchovou trubicí, a ta středouší a sluchová trubice je spojena s nosohltanem, a to už jsme zase blízko dutiny nosní a nosu. To znamená, ty proplachy nosu vincentkou nebo slanými roztoky, solnými, to je určitě doporučeno jako k jakési hygieně té dutiny nosní, obzvláště teda u pacientů, co mají třeba chronickou rýmu, chronickou rinosinusitidu. A opravdu jako nějakým způsobem si myslíme, že ve své podstatě to vede i k té lepší hygieně toho nosohltanu, a tím pádem když jsou lidi, co mají třeba, já nevím, zaléhání uší a při potápění, že jo, při cestě autem nahoru dolů, tak a mají k tomu například zánět nosohltanu nebo té dutiny nosní, tak to určitě doporučit lze.
Tak jo, vyzkoušíme konvičku a vám, pane doktore, přeji krásnou dovolenou nebo krásný zbytek dovolené a zase někdy se budu těšit na viděnou, vymyslíme nějaké další téma.
Určitě budu ráda, děkuji za pozvání. Pěkný den.